Češi. Příběhy osobností spojených rodem nebo srdcem s naším krajem.
Vyprávění Dušana Vančury zaznamenal Jiří Kasal. Zanedlouho tomu bude 20 let, co se Dušan Vančura přestěhoval z Prahy do vesničky Mirochov poblíž Chlumu u Třeboně. Nový jeho český život však zpěvá kontrabasista, textař, aranžer a překladatel původním občanským povoláním inženýr elektrotechnik, dlouhodobě jedna z nejvýraznějších tváří souboru Spiritual Quintet, nepojal jako životní relaxaci v ústraní. Naopak, plně se zapojil do vytváření buněk kulturního života v nejbližším okolí, v němž samozřejmě mnozí nevědí, že je spoluautorem překrásných písniček Mlýny, Batalion, Bim Bam, Třešničky, Trh ve Scarborough, Hříšnej svět, Soudný den. To je z repertoáru Spiritual Quintetu namátkou několik příkladů textařského mistrovství Dušana Vančury, který opatřil slovy písničky také třeba pro Františka Nedvěda, Karla Zicha nebo Marii Rotrovou. Dušan Vančura je navíc jedinečný moderátor, vždy zasvěcený, pohotový a vtipný. Koncertů nejenom Spiritual Quintetu, ale též vystoupení sboru Sejkorek, který před několika roky s manželkou Zuzanou převedl na svět. Životem v mirochovském domečku, kam to mám za ním přes lesy a rybníky, jenom pár kilometrů, se 77-letý Dušan Vančura vrací ke svému jeho češství. Soukromý dotazník.
Na jaký nástroj byste se ještě naučil hrát, kdyby to šlo?
Těch nástrojů asi bylo víc. Miluju varhany třeba jako kvůli tomu velkému zvuku a mám k ním jako klavírista docela blízko. Ale když pozoruju varhaníka v akci, tak to je prostě klavírista plus tělocvikář. On má ty nohy samozřejmě zapojený, on hraje ty pedály, že, kde hraje tóny, kde má vlastně jakoby klaviaturu a teď rejstříkuje. A já si myslím, že naučit se hrát na varhany je trošku jiná kategorie než piano. Ta piano má jenom jeden manuál, varhaníci mají až tři, každý jinak narejstříkovaný, on prostě tvoří, on je kouzelník zvuků. Když to má sám interpretovat, tak on si sám vytváří prostor a náladu té skladby. A to mě fascinuje, protože on tvoří, on prostě tvoří. Pianista hraje to, co má předepsaný, když hraje z not, když hraje sám, tak má jisté možnosti. Varhany je královský nástroj podle mě.
Jaká písnička vás vždycky dojme? Máte nějakou písničku, která na vás zvlášť emocionálně působí a vždycky?
No, nebudu jmenovat hymnu, protože to je jedna z těch písní, které člověka dojmou, ale jenom v jistých situacích. Že jo? Tam to prostě funguje na každého obecně. Mně jako na muzikanta strašně působí některé skladby už léta. A to jak ze série populární, tak zvážně. Zvážně hudby miluji Dvořáku v Hámol violončelovej. To je prostě podle mě absolutní unikát světový. To je něco tak bohatýho, tak emočně nabitýho. Devátá Beethovenská s Odou na radost. Prostě a vůbec ještě asi další, prostě tři nebo čtyři beethovenské symfonie. Klavírní koncert B-moll Čajkovskýho. Klavírní koncert S-dur, beethovenský císařský. Mozartovo Requiem. Z klasiky, já mám opravdu zmáknutou a opravdu miluju spoustu věcí. Z populární hudby jsou věci, které mě dojímají, jsou to takový ty zamyšlenější skladby, jako já nevím, jestli se do populární hudby dá třeba zařadit Lennonovo Imagine. Je to sféra pop music zřejmě, ale ta mě prostě dojímá. Ta duchovní hloubka, ta mě prostě v tom bere.
Jaké své osobní vlastnosti byste se rád vzdal?
Já si myslím, že jsem lakomej. Po mamince ona pocházela z Hané a něco na tom jako bude. Chraň pánu, abych se chtěl dotknout Hanáku. Ale myslím, že u mě je nejdřív, když mám něco dát, tak u mě nejdřív hlava a potom srdce. Musím tím rozumem si říct, seš lakomej, Vančuro, buď štědrej. A chtěl bych, aby to bylo obráceně. Chtěl bych, aby první šlo srdce. A to má moje žena. Abych bez rozmyslu dal a pak si to třeba vyčítal. Chtěl bych to pořadí srdce, rozum.
Jaké je vaše oblíbené jídlo?
Kolik máme času? Miluju spoustu jídla, miluju asijskou kuchyň, miluju maso, miluju bezmasí jídla, miluju polívky, miluju prostý jídla, krají z chleba s máslem, miluju. Prostě tam je toho tolik. A kdybyste se zeptal na pití, tak toho bude možná ještě víc. Já miluju jídlo, já jsem gourmet. Já prostě miluju jídlo. A to se nemůžu dovolit, abych tady něco jmenoval a to ostatní opomenul.
A vaše místo zaslíbené?
V tom bydlím. Nechci nic jiného. Jsem šťastný tam, kde jsem.
Kdy Miro?
Mirochov. Já nejsem rodem Jihočech, ale jsem odmala Jihočech. Ono to je tak, že já jsem se narodil v Užhorodě na Ukrajině. Důvod byl jasný. Otec jako právník, jako soudce nenašel zaměstnání, tenkrát byla doma velice tvrdá. A jediné místo, které dostal, bylo na zemském soudě v Užhorodě. Takže tam jsem se narodil a on tam prostě soudcoval a v 39. roce po Mnichovský dojet zabírali Maďaři. Takže všichni Češi museli pryč, kteří tam byli zaměstnaní jako z Československé republiky. Naši tam měli pronajatý domek a my jsme s mámou odjeli vlakem na Moravu, tam jsme se chvíli usadili a táta nesměl ten nábytek z toho domu posílat vlakem přes Slovensko. Už byl u moci Tiso a to se dneska málo ví, že Češi nesměli přes Slovensko. Táta to musel stěhovat přes Polsko. A přes Polsko to odstěhoval nejdřív do Brna, potom na chvilku do Jevíčka a pak našel místo předsedy soudu v Dačicích. A to mě bylo 5 let. Jsme se tam přistěhovali ve 42. a když byla Heydrichiáda v červnu, tak mě vzali mandly. To si pamatuju, okolo všude ty vylepený plakáty. A to bylo moje seznámení s Dačicema. Trhání mandlí a Heydrichiáda. Ale v těch Dačicích jsem zůstal, vyškolil jsem tam celou obecnou školu, zažil konec války samozřejmě. Začal se učit německy, protože v první třídě už jsme měli povinnou němčinu a byl konec války a my jsme tam vyváděli s klukama věci, to mě bylo 8. Takový věci takového typu, že kdyby to dneska dělali moje děti, tak se zblázním strachy. My jsme tam vyrabovali všechny muniční sklady německý a jsme vlezli do tanku, co tam ty Němci v panickém útěku před Rusama, protože oni se báli Rusů a utíkali, aby už byli u Američanů, protože tam nehrozili žádný masakry velký, tak utíkali a všechno tam nechali. S klukama, s kamarádama jsme prostě chodili jak bandoléros přes rameno, jsme nosili prostě kulometný pásy s ostrýma nábojnicema, handgranáty, to prostě jsem to nosil domů. Měl jsem to schovaný, naši prostě o tom nevěděli. No strašný věci. Vychodil jsem tu obecnou školu, potom nějakou měšťanku, no a pak přišlo cestování, protože táta v 50. roce, když popravil Horákovou, tak on jako soudce řekl, že tohle to teda ne. Ale nějak se prostě proti tomu postavil a už to jelo, tak ho odvedli do Humpolce, pak do Pacova, pak do Pelhřimova, tam ho chvilku nechali, tak on usoudil, že bychom se tam mohli teda přestěhovat, že to vypadá, že ho tam v tom Pelhřimově ho asi nechají. Tak ho tam nechal, já jsem v Pelhřimově vystudoval gympl, takže v Pelhřimově jsem byl 4 roky, a to jsou vlastně taky jižní Čechy. Pak jsem odjel do Prahy a už jsem se nikdy nevrátil do Pelhřimova, už jsem tam jenom za našima jezdil. V Praze jsem zůstal a byl jsem tam ve vysokoškolském souboru a doštudoval jsem tam klavír a zpěv a později jsem založil antikvartet, sklínil jsem se do spiritual quinteta, tam jsem to prostě takhle všechno rozháněl. A po prožití toho plného života, vlastně takového toho jako v plné síle, jsem taky jezdil do jižních Čech, jednak sentiment, jednak mi to tam povědomně vonělo. A jezdil jsem do Suchdola nad Lužnicí na letní byt vždycky s rodinou, na dovolenou. Nemohl jsem se toho zbavit, toho jeho češství, protože dětství, to je, já jsem tam bydlel 9 let, celý to dětství, tedy to formovací dětství jsem tam prostě zažil. A když se člověk seznámí s tou faunou, florou, s místopisem, s krajinou, s povětřím, vůní, tak to prostě v něm zůstane. Takže aspoň jsem si sem chodil čuchnout prostě do toho Suchdola a pak jsem si říkal, no chtělo by to tady něco mít, nějakou nemovitost, abych se mohl jezdit častěji. Samozřejmě teď jsem teprve zpětně, když jsem se sem přistěhoval a jezdím do Soutela častěji, tak navštěvuju ty též lidi, který jsem tam navštěvoval, s kterými jsem se zvídal o dovolených, takže prostě tam byli nějací Dvořákovi v té ulici, co já jsem bydlel, a tenhle ten pan Dvořák, co tam byl, tak měl syna, s tím jsme se tam znali, a ten pan Dvořák se přestěhoval sem do Chlumu, tady si vzal nějakou Marušku, holku, a ta Maruška prostě učila naše děti ve škole tady, že? Takže najednou jsme měli společné kořeny. Pan Wiplinger, řezník úžasný, který tam udil klobásky a úžasný krkovičky uzený a bůčky a tohleto, ten se k nám vrátí, je to náš rodinný řezník, už je v penzi, ale pro nás vždycky vyudí, a když ne on, tak jeho syn. Takže ty návaznosti jsou, a teďka jeho vnučka toho řezníka chodí k nám do sboru do Sejkorek, dojíždí ze Suchdola. Zjistil, že máme Sejkorky, v Suchdole žádný sbor nebo takový nějaký, který oni by si představili, nebyl. Hlup, a každý pátek holka, oni vozí prostě k nám do sboru. Těch vazeb je prostě moc. Já jsem si chtěl původně koupit chalupu někde v Suchdole, u těch pískoven. Ale nebylo nic k mání, až tady prostě jeden známý říkal, hele, jedině v Mirochově. Já jsem říkal, Mirochov, kde to je? Říkal, to je jako Suchdol od Chluma, jenže na druhou stranu. Pojď se podívat. Já jsem se šel podívat a tady byla taková zbořenina. Teď jsem viděl ty práce a ty rekonstrukce a prostě všechno. Teď jsem říkal, nevím. A pojď se ještě pojat tady na zahradu. Já jsem vyšel na zahradu, podíval jsem se k těm hraničním lesům v Turánu. Jsem řekl, beru, páč, srdce se mi rozbušilo. Řekl jsem si, že s chalupou můžu udělat zázraky, ale s tou krajinou nic neudělám. A jak jsem to viděl, Ančuro, budeš bydlet v přírodě. Prostě a vzal jsem to. Načež následovalo období děsivých rekonstrukcí. Tím, že jsem to dělal na druhou oprať, protože jsem ještě bydlel v Praze a tady tu firmu člověk neuhlídá. Prostě, abych řekl tady, ten vypínač bych chtěl tam a světlo tadyhle a to neuhlídám, to oni to udělali podle svého. Nemůžu pro všechno jezdit každý blbosti. Jsem jenom vybral dlaždice a takový ty základní věci. Jinak jsem to nechal firmě a dobře to udělal, já jsem předělal jenom maličkost. To je pro mě je důležitý, že jsem sem v 98. roce jsem sem přivezl Zuzanu. Tehdy 19 letou, to prostě pro mě bylo zjevení. Takže já jsem si vyřešil spoustu problémů i soukromých, i bydlení a všechno jsem přeorganizoval, bylo to hrozivý. Hrozivý, protože jsem si v 60 letech přeorganizoval úplně život. A řekl jsem si, že začnu znova a prostě mu se to ku podivu. Já jsem říkal, podívej se, 40 let mezi náma, co to je za perspektivu, co já ti dávám. A ona mi řekla, i rok by mi s tebou stálo za to sem jet. Tak jsem řekl, tak to teda. Tak jsem ji sem vzal a makala jak šroub, tedy všechno se mnou oddřela. Ty zahrady já jsem přikupoval potom od pozemkového fondu různý pozemky dál a dál do lesa, kam až to šlo. A to všechno jsem mi takhle položil na stříbrným podnose a dělej si s tím, co chceš. To bylo pole, jo, nekultivovaný kopřivy, hloží. Udělala z toho zahradu jak víno. Takže ta je tady šťastná. Já si namlouvám taky, že trošku kvůli mě. Ale hlavně máme prýma děti a děláme muziku. Pořád děláme muziku celá rodina a to mě moc těší, že tady máme to spojení té poctivosti s láskou, s muzikou a přírodou. Tahle ta kombinace mi připadá úžasná prostě.
Jak jste se zžil s Mirochovými s lidmi?
Bylo to těžký, přiznám, protože oni ve mně viděli Pražáka. Ten Pražák sem přijel a má nějakou mladou buchtu a to bude. Tohle co prisma, ty optiky, to prostě tam chvilku zůstalo. Než tady se člověk zabydlel, než zjistili, že teda bydlím trval, že jsem tady furt. A za druhý, když zjistili, že tady máme děti a že ty děti tady chodí do školy a najednou se všechno začalo pozvolna měnit. A největší zlom nastal samozřejmě, když jsme tady začali s těma dětma pracovat, s těma cizíma dětma, s těma, který byli odsouzený k recitaci místo zpěvu, protože tady se nic takového nedělo, jako zpívat, aktivní přístup ke kultuře, k muzice, nic takového nebylo. Vlastně mě se ten impuls, že tady budu aktivní, zrodil v okamžiku, kdy mě ředitel školy pozval na školní akademii, což je vždycky, když opouštějí deváťáci v červnu školu, tak se udělá jako akademie, každá třída se tam prezentuje. Tak já jsem se tam šel podívat a byl jsem hluboce otřesen, protože tam nebyla ani nota živýho zpívání nebo hraní. Ty děti se tam ponejvíc vrtěli na nějakou reprodukovanou hudbu. Ty deváťandy dělali takovýhle na sestra v akci, na takovou tu hudbu. Se tam zpívala Hupi Goldberg, že? Tak tam prostě tohle to dělali. Další tam taky dělali tanečky, všechno na nějaký magnetofon, na nějaký záznamy. A já jsem tomu řediteli říkal, a ty děti jako tady nespívají nebo na nic nehrajou? Nebo ne, tady je malý počet dětí, tady není ten výběr, to není kvalitní. Já jsem říkal, každý to v sobě má. On říkal, tady ani ty maminky jejich. A jsem se byl podívat do školky, ve školce zpívají Pec nám spadla, ale aby tam zaspívali tu terci, no, tak oni zpívají Pec nám spadla, kdo pak nám ji postaví a recitují. Já jsem nevěděl proč, a pak jsem zjistil, že ty učitelky taky recitují. Že to nedokážou přespívat, že taky recitují. Jsem říkal, no, tak to přece není možný. Jižní Čechy nejsou hluchý region, to není možný prostě. No, tak jsem se rozhodl, že si pár vezmu dětí, udělal jsem takový jakoby nábor. A byl jsem otřesen po druhý, protože ty děti nezopakovali tón. Prostě ty děti, které si myslím, že zpívají, tak prostě vůbec neintonovali, to vůbec nebylo poznání, ta písnička. Jsem říkal, to není možný, tohle to zaspí, tohle. Ne. Tak jsem se začal, říkal jsem si prostě, tak jsme to se ženou rozdělili. A po roce práce byly ty děti schopní vystoupit na nějakým školním jarmarku s takovou kreací, která byla hrůzná. Teda bylo tam jenom svatý nadšení a odhodlání a touha po prezentaci. Ale kvalita zcela nulová. A pomalu se dostáváme k těm sejkorkám, protože že by se to nějak dramaticky zlepšilo, to jistě ne. Ale najednou tady byla činnost a najednou ty děti někam chodili a najednou se tady všechno změnilo. Tady se změnil život těm rodinám těch dětí, který chodí do sboru. Protože jsme začali se prezentovat mimo. My jsme jeli třeba natáčet do Českých Budějovic, což já jsem do dneška si vyčítám, že jsem k tomu kejvnul, protože ten sbor nebyl ve stavu, kdy se ještě dá zaznamenat jejich výkon. To byla akce, na kterou nevzpomínám rád, ale jsem strašně zavázaný rozhlasu, že nás pozval a že ty děti uviděli, a nejen ty děti. Rodiče se načinčali, protože léta nikde nebyli. Ty tady tak jedině myslivecký bál nebo hasičský bál. Já jsem ty maminky vůbec nepoznal, tatínkové vyměnili džíny a trička za kalhoty a košile, což je pro ně super gala. Maminky měly i podpatky a lůzky, halenky, sukně. A teď tam jsem se na ně koukal, oni tam seděli u toho baru v rádiu. Kolem toho baru teď si dávali poháry a nějaký koktejly a takový. A teď bylo vidět, jak tak všechno koukají. Prostě jiný svět najednou. Pak jsme vyjeli do Rakouska. Tady jsem byl šokovaný, tady nebyli ty lidi od 89. roku a předtím samozřejmě vůbec ne. Ani jednou se podívat do Rakouska. Já jsem rok předtím, už jsem to připravoval, tak jsem jim říkal, dejte udělat dětem pasy, protože musí mít pasy, budeme zpívat do Rakousku. No, nevěřili, nevěřili. Jsem říkal, půjdete všichni s náma, uvidíte, budeme tam zpívat. On říká, a my tam nepojedeme. Já říkám, proč? Oni jsou tam strašně přísní poli, a teď začaly ty fámy. Jaký. Strašně přísní politici, já mám pomačkaný blatník a oni by mi to auto prostě zabavili, techničák a tak. Měli takovou představu o rakouských policistech. A potom museli bychom mít ty jejich peníze. A to jsem si úplně lehl na záda. To bylo před třema rokama v době, kdy si k paní Táborský přinesu tisícovku tam do spořitelny a ona mi dá adekvátní částku v eurech a to je to. Museli bychom mít ty jejich peníze. No hrůza. Nakonec tam přijelo 15 aut rodičů, kteří byli úplně uvytržení. Tam byl skákací hrát a taková ta vesnická slavnost a byli tam Bleší trh tam byla, všecko a lechovka a takhle. A oni tam chodili a kupovali za ty jejich peníze. Tam kupovali úplně kraviny prostě za pár těch euro a tohle. To byli nadšený. Teď se tam fotili a no prostě zážitek. No a pak jsme jeli do divadla, pozval nás Pěslav, oni měli 150 let jubileum, to je obrovský jubileum, tak to pozvali, jaká čest, pozvali se Sejkorky jako předskokany. Do Třeboňského divadla. 99% těch lidí, těch rodičů tam přišli se pojat na ten, nebyli nikdy v životě v Třeboňském divadle, protože co by tam dělali? A nastaly akce, ty ženský mezi sebou, hleď, a teď si půjčovali kabelku mezi sebou od někoho, já bych potřeboval, teď oni neměli ty kabelky, oni neměli ty šaty do divadla, ty se to všechno půjčovali, ty rodiče, děti nám to práskli, prostě měsíc předtím už kmitali a úplně něco novýho. Se společensky najednou žijou a dcera zpívá v Sejkorkách. To už se vědělo, co jsou Sejkorky. A teď jsme byli na Masoše zpívat loni. Na festivalu, kde prostě jsou sousedství jako Jarda Svěcený nebo Marián Varga nebo Spirituál Quintet a teď Sejkorky. V tom festivalu, v tom podzemí, ty prostě jezírka, krápníky a tohleto. Těm lidem, těm rodičům, a já předpokládám, že i části veřejnosti to úplně změnilo život tady to, protože najednou jsme pozvali Luďka Munzara do kulturáku. Munzar tam povídá, ty děti v tom sousedství, že jo, teď on Hvězda a tady František Novotný a tady prostě Sejkorky a tohleto teď. Takže to je podle mě ten vedlejší přínos k té muzice. Je to pozvednutí toho společenského života a té kulturnosti vůbec tady v tom Chlumu.
Teď odbočujeme ještě ke spirituál kvintetu v českých souvislostech. Jak jste vnímali Jihočechy jako posluchače při koncertu?
No, jihočeský publikum je naše oblíbený, musím říct. My máme řadu oblíbených publik, hodně je jich na Moravě, ale máme rádi i pražský, kterým stačí ťuknout a jsou kapírovací. Pak jsou publika, který třeba tak nereagují na různý šprťouchlata a různý bonmoty nebo co, ale jsou to srdcaři a mají rádi muziku. A vždycky, když člověk přijede do ty zpěvavých regionů, tak je tak trošku nesvůj, protože když přijedete na Moravský Slovácko, tak si říkají, proč oni si zvou Pražáky, když sami zpívají třikrát líp, že? Proč oni si nás zvou. A přitom je dostaneme. Něco tam je, nějaký fluidum, který na ty lidi funguje a nezávisle na té kvalitě toho zpěvu nebo předlohy těch materiálů, co tam přednášíme, nezávisle na tom vznikne takový zvláštní porozumění mezi scénou, mezi tím publikem a toho si moc vážíme. A nejradši samozřejmě máme, když jim nabídneme společné zpívání a ty lidi se připojí. Na té Moravě to je spontánní, tam prostě jsou ty lidi zvyklí zpívat samozřejmě všichni při různých jejich slavnostech lidových a prostě tam to ještě ten folklor žije, či oni jsou prostě vycvičení a muzikanti šikovní a to zpívají, prostě mají to v krku od Pána Boha, protože po generaci se to nestratilo, ty zpívají pořád. Jižní Čechy jsem si myslel, že patří ke zpěvavým regionům, ale je to pravda, ale ne Jižní Čechy jako celek. Český Budějovice jsou jasně zpěvaví. Jindřichův Hradec je zpěvavý, Klatovy jsou zpěvaví, Strakonice jsou zpěvaví. I v Krumlově zpívali lidi, ale už ne tolik. Ale ono se to nedá paušalizovat, pač my vždycky říkáme, tak Pražáci ty to nemají v povaze, ale někdy přijdeme do nějakého sálu a tam najednou jsou lidi, teď to zpívá jako na té Moravě, takže ono se nedá. Naopak přijeme někam na Moravu a tam lidi třeba nespívají, protože jsme se zrovna trefili. A tak si myslím, že to kolikrát záleží na těch místních podmínkách, jak jsou nastavený. Často je to tím, že tam mají kapelu, že tam mají sbor, že tam se někdo stará o ty děti, že prostě je vychovává, že tam mají dětský mistříňáček nebo strážničáček nebo hradišťánek, ty zdrobněrinky, ty dětský. A že to tam prostě pěstují od malička, ty děti v tom vyrůstají samozřejmě, i v rodinách se zpívá, což je to úplně to nejlepší, když se v rodinách společně kam jdou autem, tak si můžou prostě všichni čtyři zpívat v autě, že jo. To nám tady říkali jedni rodiče, člověče, co vy jste s těma dětma udělali, my jsme vždycky jezdili autem mlčky a teďka někam jedeme autem a ty dvě naše holky zpívají, my na ně jenom koukáme, oni zpívají dvojhlasně. A když tak ještě jedna vytáhne flétničku za to, my vám tak děkujeme, protože to ty děti v životě nepoznali a my bychom jim to nedali. Že? Takže oni prostě najednou vidějí, že živý provozování hudby má na jakýkoliv úrovni má velkou cenu, protože to v tom dítěti zůstane. A i když se tomu nebude věnovat, tak si bude vzpomínat, jo, tenkrát, když mě bylo, tak jsme byli bez bora, jezdili jsme tam a naši jezdili s náma a to bylo prýma. No. Jezdili jsme autobusem a jezdili tam. A budou to v sobě mít, budou mít nahrávky, fotky, to všechno zůstane v databázi.
Kdy jste tu nejšťastnější?
To jsou těžké otázky, protože u mě je to dvojnásob těžký, protože já jsem základním nastavením šťastný člověk. Já to štěstí vnímám intenzivně, protože já, jak říkám, já žiju v bonusu vlastně. Spousta mých kolegů a spolužáků a všechno už není na světě a pokud, tak jsou ve stavu, kdy z toho života štěstí mít nemůžou. A mně je toho dopřáno vrchovatou měrou. Mám krásnou mladou ženu, mám bezvadný děti, mám krásný dům, krásný zahrady a jsem obklopený skvělejma lidma. Ty lidi prostě jsou tady úžasní a to je pro mě velký zjevení, protože tady má každý jméno, že jo, tady píšu taky v tuhle tom. Tady není paní Listonoška, ale tady je paní Horáková, že jo, tady není automechanik, ale pan Hroníček, tady není zedník, ale pan Dvořák. A prostě to je jeden vedr, to jsou všechno jména. Jména. V Praze dnes znáte souseda v baráku, jak se jmenuje. Nebo je nepoznáte, když se ho potkáte na ulici, protože to prostě není. Tady se známe všichni a musím říct, že nevím, čím to je, ale musím říct, že jsme obklopení spoustou skvělých lidí, kteří nám ten život usnadňují, vycházejí nám vstříc a my si toho moc vážíme, teda, že to, takže já jsem šťastný.